эфиры «Радио Свабода» у прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Апазіцыя пратэстуе супраць ваенных вучэнняў Захад 2009. Прэзідэнт Венесуэлы прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз. Прадпрымальніца Яўгінія Бачурная абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Беларусь прыбыў першы чыгуначны эшалён з расійскімі войскамі для ўдзелу ў стратэгічна-аператыўных вучэннях «Захад-2009». Вучэнні працягнуцца да 29 верасня. Падрабязнасці высвятляў Алесь Дашчынскі.
Правядзенне вучэнняў доўгі час заставалася пад пытаннем, аднак пасля заканчэння беларуска-расейскай малочнай вайны і нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што сумесныя вучэнні пройдуць і стануць самымі маштабнымі. У міністэрстве абароны не паведамляюць, колькі грошай яны падцягнуць бюджэту ва ўмовах фінансава-эканамічнага крызісу. Прэсавы сакратар міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык патлумачыў толькі мэты манеўраў.
Выпаўняюцца сумесныя задачы, сумесна вооружанымі силами Российской Федерации в составе региональной группировки войск по обеспечению военной безопасности союзного государства.
Спадар Раменчик назвал глупством распаўсюджаную у интернете версию, что на учениях будет працавана имитация конфликту с войсками НАТО.
На учениях не определяется противник. Мы изучаем современные конфликты, которые проходят на всей планете.
Поводле Вячеслава Раменчика, у учениях, якія пройдуць па ўсёй тэрыторыі Беларусі, возьмуць удзел больш за 6 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Падчас манеўраў будзе апрабавана створаная ў гэтым годзе адзіная рэгіянальная сістэма супрацьпаветранай абароны Беларусі і Расіі. Адмыслова праз беларускія ваенкаматы на вучэнне прызвана таксама каля 2 тысячаў вайскоўцаў запасу, а ўсяго ў іх возьмуць удзел больш за 12,5 тысячаў вайскоўцаў. Прадстаўнікі апазіцыі выказваюць пратэст супраць гэтых манеўраў з удзелам расійскіх войскаў. Былы вайсковец Міцер Бандарэнка адзначыў.
Такая велізарная расійская групоўка ўвайшла на тэрыторыю нашай краіны, і гэта ўсё вельмі небяспечна для незалежнасці нашай краіны і для нейкіх зачаткаў дэмакратычнасці ў нашай краіне. І таму людзі павінны пратэставаць, таму што, прабачце, калі в Грузію там ваходзяць расійскія танкі, усе лічаць, што гэта вайна.
Дмітрий Бондаренко з Хартії 97. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху заклікалі 9 верасня о 18 гадзіне выйсці на Кастрычніцкую плошчу і, я цытую, як 495 гадоў таму падворшую пад бел чырвона-белымі сцягамі сцвердзіць не расійскай акупацыі. На Кастрычніцкай плошчы знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, дзень добры, ці ёсць там яшчэ нехта апроч вас?
На Кастрычніцкай плошчы ўжо ў гэты момант адбываецца зачыстка. Той самы Дмітрий Бондаренко, які толькі што гучаў у эфіры, знаходзіцца ў спецназаўскім аўтобусе. Падчас атрымання яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, моцна збілі. І вось у гэты момант зноў пад'язджае аўтобус са спецназам, каб схапіць новую групу людзей. Справа ў тым, што людзі падыходзяць да плошчы, яны маюць пры сабе транспаранты, сцягі, адразу да іх кідаюцца дзясяткі спецназаўцаў у цывільным у форме, сярод іх і кіраўніцтва міліцейскае збіваюць, вельмі брутальна збіваюць людзей, дзяўчат, жанчын. Вы чуеце, што адбываецца зараз тут? Кідаюцца, просто б'юць камеры, вельмі дарагія камеры, менавіта спецназаўцы схапілі зараз камеру аператара польскага тэлебачання і наўмысна папросту адарвалі ад яе аб'ектыў, кінулі яго аб зямлю. Збіваюць час, збіваюць жанчын.
Люба, наколькі бяспечна вам цяпер у гэты момант працягваць знаходзіцца на плошчы?
У гэты момант на плошчы людзі ўсё роўна, не глядзяш на тое, што адбываецца, падыходзяць і падыходзяць да плошчы. Ужо больш за дзясятак чалавек затрыманых у метро, мы што чулі па рацыях, як міліцейскае кіраўніцтва загадала некалькім спецназаўцам таксама спусціцца ў падземны пераход, каб там затрымаць чарговую групу людзей, які ідуць на гэтую акцыю. Шмат ёсць і пабітых камер, дарэчы, і вельмі, вельмі агрэсіўны паводзіны сёння байцоў спецназу міліцыі.
Люба, а можна сказаць, колькі прыкладна людзей узяло ўдзел у гэтай акцыі, ліва ўсе якім выпадку паспрабавала ўзяць удзел у гэтай акцыі?
Можна сказаць, што яшчэ не завершылася. Вось ўжо некалькі людзей, можна сказаць, што іх больш за дзясятак удзельнічаюць. Папросту плошча вялікая, калі кагосьці цягнуць у аўтобус, прычым за рукі, за ногі, то нехта іншы там з кампаніі «Европейская Беларусь», з «Маладога фронту», выхоплівае чырвона-белы сцяг, бяжыць, і за ім бягуць адразу некалькі спецназаўцаў, збіваюць чалавека на зямлю, б'юць нагамі, хапаюць, і потым за наступнымі. Вось это тое, што адбываецца ў гэты момант. Гэта адбываецца ўвесь час, яно не спыняецца, вельмі такая напружаная атмасфера, адреналін, усе такія узрушаныя.
Я дзякую нашай карэспандэнцыі Любові Лунёвай. На працягу гэтай паўгадзіны мы яшчэ звяжемся з ёю, каб даведацца ўсё ж пра развіццё падзею і даведацца, чым завершылася гэтая акцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць сёння калегі.
Сёння на «Белсаце». А 21.35 глядзіце працяг чэшскага серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». А пазней ад 22.30 на «Калыханку» вас запрашаюць Саша і Сярожа. Сатыра і пазітыўны настрой гарантаваныя. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А я дадам, што ізноў пасля летніх вакацыяў аднавіўся тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летняя анамалія беларуска-расейскага палітычнага клімату, 4 месяцы ўсходняга партнэрства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы будуць абмяркоўвацца ў чарговым тыдні з Радыё Свабода, які выйдзе ў эфір у суботу 12 верасня ў 18.15. Выслухайце «Радыё Свабода» і больш як 2 гадзіны старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч адказваў сёння на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Вось фрагмент ягонай гутаркі з наведнікамі форуму.
Ваши прихильники готовы вас сегодня узнести на пантеон. Вам не страшно?
Безумовно, по мере отказности я отчуваю, але не боюсь. Сапраўды, с моим приходом шмат кто связывает великие сподевания на обновление партии, на досягнение реальных выников. Зрешты, миновито, деля гэтага я и стался старшинем, и чему я раптом повинны бояться.
Онлайн-конференцию вы можете прочитать тексты на нашем сайте свобода.org, а гуковую версию конференции почуть у нашей программе после выпуску новинок. Вы слушаете «Радио Свобода». У гомельскай жаночай калоніі 10 дзён трымае галадоўку прадпрымальніца Яўгенія Бачурная, якая пратэстуе супраць парушэнняў правоў вязняў і дрэнных умоваў утрымання, расказвае Алег Груздзіловіч.
Пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай стала вядома з яе ліста сваякам. Муж прадпрымальніцы Владзімір Журба кажа, што жонка галадуе з 31 жніўня, пратэстуючы супраць пакарання, якое на яе наклалі з-за яе скаргаў. Вось на што скардзілася Яўгенія Бачурная.
Она объявила, что администрация выполняет часть обеспечения необходимым помещением. Она 3 месяца жила в коридоре, продуктовом питании отказали в магазине, значит, обеспечение медикаментами, оказали медпомощи.
Прадпрымальніца Яўгенія Бачурная была осуджена на 3,5 года пазбаўлення волі паводле артыкула 216. Гэта нанясенне шкоды маёмасці. Сваёй віны жанчына не прызнала. Падчас следства некалькі разоў трымала працяглыя галадоўкі. Праз месяц заканчваецца тэрмін яе зняволення. У гомельскай жаночай калоніі не адказалі пэўна, ці сапраўды асуджаная Бачурная трымае галадоўку.
Я не магу вам сказаць, аб'явіла на галадоўку ці не, таму што, во-первых, гэта кадры,
сказала супрацоўніца аддзела кадраў. Тым часам у інтэрнэце з'явілася інфармацыя са спасылкай на адміністрацыю калоніі, што ніякай галадоўкі ў гомельскай жаночай калоніі няма. Між тым, да выканаўцы абавязку начальніка калоніі і гаражасцяльнікава сёння раніцай дазваніўся брат Бачурнай Юрый Бачурны. Паводле яго, міліцыянт прызнаў, што асуджаная адмаўляецца ад ежы.
Я говорю, она выдерживает отказ от пищи или нет? Да, она выдерживает отказ от пищи.
Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая была ў гомельскай жаночай калоніі болей за 10 месяцаў паводле абвінавачвання ў зняволенні Александра Лукашэнкі, мяркуе, што адміністрацыя калоніі хавае праўду пра галадоўку Яўгеніі Бачурнай. Праваабаронца пацвердзіла, што гомельскай жаночай калоніі вязням даводзіцца спаць у калідоры, турэмнае харчаванне нізкакаларыйнае, заробкі на швейнай вытворчасці вельмі нізкія, для таго ж швачкі часта выконваюць левыя замовы, на якіх нажываюцца супрацоўнікі адміністрацыі. Супраць тых, хто пратэстуе, ўжываюць незаконныя метады, у тым ліку змяшчэнне ў жалезную клетку на тэрыторыі калоніі, кажа Кацярына Садоўская.
Як толькі што не панравіцца каму-то, так чалавека туды ў гэту спецклетку на час, на два, на тры могуць паставіць, незалежна ад таго, дождь, снег, холодно, тепло.
У 2008 годзе кіраўніцтва гомельскай жаночай калоніі абвяргала тое, што на тэрыторыі калоніі ёсць спецклеткі. Сёння я патэлефанаваў Лідзіі Паляковай, якая выйшла з калоніі ў чэрвені. Жанчына кажа, што недаўна ёй даводзілася сядзець у такой клетцы.
Мне туда пасадзілі, і там сліў вады. Нельзя нікуда перевернуцца, то есть прямо вот этот сліў вады, который з крышы ідёт, он прямо капает на чалавека.
Евгенія Бачурная была дырэктарам фірмы ў Наваполацку. Да гэтага жанчына жыла ў Берасці. У канцы 80-х Евгенія Бачурная працавала першым сакратаром берасцейскага гаркаму камсамолу. Тым часам Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў вядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Пра гэта мы пагаворым літаральна праз пару хвілінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Яшчэ раз нагадаю, што вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. На тэрыторыю Беларусі пачынаюць прыбываць расійскія войскі для ўдзелу ў ваенных вучэннях «Захад-2009». Апазіцыя пратэстуе супраць манеўраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе візіту ў Менск прапанаваў Аляксандру Лукашэнку стварыць антыімперыялістычны саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Муж асуджанай прадпрымальніцы Евгеніі Бачурнай паведаміў, што тая абвясціла галадоўку ў гомельскай жаночай калоніі з-за забароны купляць прадукты ў турэмнай краме. Адміністрацыя калоніі абвяргае гэтую інфармацыю. Усесветны банк істотна падвысіў рэйтынг Беларусі ў спрашчэнні умоваў увядзення бізнесу. Сёлета Беларусь узнялася на 58-е месца ў параўнанні з леташнім 85-м. Ужо на гэтым тыдні ў Беларусі могуць быць істотна падвышаныя кошты на бензін. Такое рашэнне ухваліў Савет міністраў Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усесветны банк заявляе, што Беларусь займае чацвёртае месца ў свеце па актыўнасці рэформаў у сферы рэгулявання прадпрымальніцкай дзейнасці. Ці палепшыліся ўмовы працы ў прадпрымальніцкім асяроддзі краіны? Гэтым пацікавілася Галіна Абакунчык.
Найважнейшыя пытанні, якія тычацца спрашчэння працы прадпрымальніцкага сектару, застаюцца нявырашанымі. Хоць некаторыя прыклады лібералізацыі ёсць, кажа старшыня каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Менску Александр Макаю.
Зроблены ўказ, напрыклад, лепшых прадпрымальнікаў спрабаваць праверкамі. Па рэгістрацыі значна ёсць саступкі. У той жа час умовы спрашчэння па падаткаапладанні, што было заяўлена, пакуль што няма. Вялікі падаткі, іх шмат, і вялікі криминальная отказа. Наша самая болючая сфера – это вернуть нам наемных работников, бо прадпрымальнікі, на жаль, и хварыць не могут, и отпачынак сысці. Податков платили в два раза более. Нема такого свете больше заборона на работников.
Паводле старшыні грамадской организации прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатолия Шумчынкі, спрашчэнне умоваў регистрации для прадпрымальнікаў сярод найменш значных саступак уладаў для прадстаўнікоў малога бізнесу.
Прощение регистрации – это начало бизнеса, которое абсолютно не связано ни с финансовой, ни с административными условиями, ни со штрафами и так далее и тому подобное. На сегодняшний день очень важна возможность защиты бизнеса законами от конфискации, от необоснованных проверок и от произвола чиновников. Вот если бы у бизнеса спросили, что ему сегодня надо, упрощенная регистрация или то, что я назвал, то, естественно, был бы ответ второй. Однако у бизнеса никто сегодня ничего не спрашивает. Правительство как делало то, что ему хочется, так и делает. Лучше и легче сработать на сегодняшний день не стало.
Про тое, што абяцанай лібералізацыі не адбылося, заяўляе таксама старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў.
Мораторій провели на контрольной проверке, а в то же время делают точечные выборы, огромные штрафы накладывают. Как курс евро был привязан ко всем налоговым выплатам и арендным выплатам, так и осталось. И тем более регулярно растет. Возможно, почувствовали послабление структуры, приближенные к государственным органам управления, к администрации президента. Это видно, опять же, в регионах послабление, которого мы хотели, которое мы увидели в выступлении со стороны чиновников там по телевидению, в средствах массовой информации в последнее время, на нас оно сильно не отражается.
Старшыня руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. А я дадам, што сёння перад запланаванай на 18 гадзінаў акцыі не расійскай акупацыі на падыходзе да Кастрычніцкай плошчы быў затрыманы актывіст прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў. І яшчэ дадам, што ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску адбываецца жорсткі разгон удзельнікаў акцыі пратэсту супраць ваенных вучэнняў Захад 2009. Літаральна праз 10 хвілінаў мы ізноў звяжемся з нашай корэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзіцца ў гэтыя хвіліны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Заставайцеся са свабодай. Сёння прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес у часе свайго візіту ў Менск прапанаваў Александру Лукашэнку стварыць саюз, каб выпрацаваць адзіную стратэгію, якая б распаўсюдзілася на ўвесь свет. Пра вынікі візіту Уга Чавеса ў Менск распавядае Валер Каліноўскі.
У Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса адбыліся два раўнды перамоваў. Спачатку ва ўрадавым комплексе ў Заслаўі, а пазней у рэзідэнцыі на Карла Маркса 38 у Менску. Кіраўнікі Венесуэлы і Беларусі смяяліся, абдымаліся і падкрэслена звярталіся адзін да аднаго на «ты». Уга Чавес наведвае Беларусь у ходзе шматдзённага замежнага туру, у праграме якога нямала так званых краін-ізгояў. «Я прывёз табе прывітанне з восі зла», – сказаў Чавес Лукашэнку падчас сустрэчы ў Заслаўі, пераказаўшы вітанне ад лідэраў Кубы, Альжыру, Лібіі і Туркменістану. Пазней Чавес прапанаваў, цытую, «Мы аб'яднаем намаганні, каб нам яшчэ больш згуртавацца, мы павінны стварыць нешта новае, бо сённяшняя сістэма служыць для ўзбагачэння меншасці, большасці яна не служыць. Мы павінны стварыць новы саюз рэспублік. Гэта не будзе саюз савецкіх ці сацыялістычных рэспублік, гэта будуць свабодныя рэспублікі са сваімі ўласнымі сістэмамі, але аб'яднаныя ў саюз», – заклікаў Александра Лукашэнку Уга Чавес. Спадар Чавес пры гэтым запрасіў спадара Лукашэнку наведаць Венесуэлу ў лістападзе-снежні гэтага году. Лукашэнка пагадзіўся і сказаў:
«Мы праедзем всю Венесуэлу, начынае ад мора да гор, і пасмотрым і шахты па дабычы угля і золата, мінеральных удабрэнні, газанефтяныя разработкі. Гэта нас інтарэсуе».
Увогуле, ў адрозненне ад Уга Чавеса, Александр Лукашэнка больш гаварыў не пра геапалітычныя, а пра эканамічныя аспекты супрацоўніцтва з Венесуэлай.
«Все наши договоренности, которые были до всего визита и которые возникли во время этого визита, белорусами будут свято выполняться. Хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную поддержку и помощь, которую ты оказываешь в моей стране. Наши люди знают, белорусы, и о финансовой поддержке, и о том, что наша совместная нефтяная компания работает успешно и получила первые прибыли. Скажу тебе откровенно, мы тебе очень обязаны. Ваше предложение, ваши просьбы для нас закон».
Паводле Александра Лукашэнкі, калі дзве краіны рэалізуюць сумесныя планы, то таваразварот паміж імі складзе мільярды даляраў. Пакуль што за першую палову 2009 году таваразварот паміж краінамі склаў 133 мільёны даляраў. У аснове беларускага экспарту аўтамабільная і сельскагаспадарчая тэхніка. Імпарту з Венесуэлы практычна не было. Афіцыйнай інфармацыі пра тое, колькі і хто атрымаў прыбытку ад першага мільёна тон нафты, здабытага беларусамі ў Венесуэле, пакуль няма. На думку менскага міжнароднага аналітыка Андрэя Фёдарава, гэта можа выклікаць падазрэнні наконт карупцыі, альбо сведчыць пра тое, што сур'ёзных прыбыткаў беларуская дзяржава тут не мае. Што да закліку Уга Чавеса да Александра Лукашэнкі стварыць нейкі антыімперыялістычны саюз, то Андрэй Фёдараў лічыць гэтую прапанову недарэчнай для афіцыйнага Менску, які апошнім часам спрабуе наладзіць адносіны з Захадам.
«Тое, што Беларусі зараз супрацьстаяць цивілізаванаму, так называе, першаму свету, у склад якого ўваходзіць і еўрапейскі звяз, які ми з усіх сил зараз спробуємо нормалізувати яким чином відносини, ну, це зовсім незручно, тому ніякої реакції, навіть, я впевнений, вербальної, не то, що дійсної, не буде.
Щільні відносини Урада Білорусі і Венесуели Андрій Федоров тлумачить певними економічними преференціями і близькістю менталітетів і ідейних поглядів Олександра Лукашенки і Уа Чавеса.
А я додам, що на нашому сайті зміщена фотоподборка Уга Чавес і його сябри, де ви зможете побачити президента Венесуели з керівниками багатьох країн-ізгоїв.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Ви можете покидати свої коментарі на нашому сайті, а так само писати нам на адрес Менск 5, поштова скринка 111, або телефонувати. Номер нашого аутоотказника у Менску 266-39-52. І сьогодні у дзвінках на свободу меркаванні на конт виніку з'їзду партії БНФ, діалог слухачів з громадським редактором тижня Наталкой Бабіной, згадка про те, як улади молодечно підтримують так звану мовну тросянку. Дзвінки на свободу підрихтував Олександр Байчун.
Поступово стихають сперечки на конт виніку з'їзду партії БНФ, на яким Олексій Юнукевич був обраний старшиною замість Лявона Баршевського.
События, связанные с партией БНФ, произошли в пользу Лукашенко. Хребет партии БНФ пока в коме. Уважаемый Виктор Ивашкевич, кома не должна длиться долго. Почему не говорю команда Борщевского? У меня такое впечатление, что он сдал партию под Милинкевича. Очень хотелось бы мне ошибиться.
Та же самая слухачка критикует и свободу.
Нет разных мнений в области политики. Особенно в программе «Звонки на свободу», в частности 12-го съезда партии БНФ.
Мушу зауважити, що насамреч ми не редагували дзвінки на чиюсь користь. Попросту, в абсолютній більшості, то і були не оцінки певних особ, а розваги про будучиню фронту демократичних сил у цілому. Громадський редактор тижня, літераторка Наталка Бабіна, підсумувала їх закликом до супольної конструктивної праці. І це знайшло відгук. Спадарення ціна.
Слушала ваше радио, вельми трапне, вырос степень не скажешь. Покуль одни у Беларуси люди катят бочку на других, ничего доброго в Беларуси не будет. Зараз была на каменной горце, стоят бедные люди наши, живучи на этой копейке. Хочет продать своего сада, сливу, грушу, нечто такое свое. Они как молодают на всю остановку, налоговой на вас нема. И нема человеку те продать свой родный, это я, так и будет, покуль мы катим бочки один на другого.
І нарешті дамо слово делегату з'їзду Юрію Кутузову зі Сморгоні.
Нічого незвичайного, революційного не відбулося. Більшість сябрів партії хотіли зміну, не принижаючи велізарної праці і здобитку былого керівництва. Не треба ламати діди на пустому місці. Партія БНФ залишається тим, чим і була. Не треба руйнувати авторитет фронту демаршами з одного боку і ігноруванням опонентів з другого. Необхідно усім разом і ще більш активно протягувати працювати. Злучати імпет і енергію молодих з опитом і мудрістю старших.
А зараз телефонування молодіжинця Олеся Радкевича.
Что за шильды появились с названиями улиц, на якой яны мове? Слово белорусское, алфавит и акцент русский. Трощанкой. Полночная, де будовников перекладывается на русскую мову, як полночная и будовников. Такие вот относины до родной мовы крыўдзяць гонар державы и яе жыхароў. Я не политик, я покрыўджаны белорус.
Прошу прокомментовать этот звонок громадского редактора «Тыдня» литераторку Наталку Бабину.
Следую аналогичный приклад, когда у Минску умерковали, как треба назвать сквер, размещенный каля военного шпиталю, и была пропонована назвать его шпитальным. Але у горисполкоме полечили, что так называть нельзя, бо, мовляв, по-русски он будет называться госпитальным, а по-белорусски шпитальным, а так нельзя. А чому нельзя? Это загадка. Я не выключаю, что это может быть и не просто неписьменность, а может это такая своеобразная проверка нашего громадства на то, до какой межи можно его как бы притискать, до какой межи можно притискать мову. Тут вельми важная реакция громадскости. И она будет правильной, коли на такие речи треба показывать, треба, что называется, тыкать у пысу тих чиновников, которые допускают такую неписьменность, такую неповагу до мовы.
Нагадываем, телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, код краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отзывов на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун. А мы зараз изнову вертаемся на Кастрычинскую площу у Менску, где находится наша корреспондентка Любов Лунева. Я нагадаю, что представники демократичного руху закликали сегодня о 18-й године выйти на Кастрычинскую площу на знак протесту супроть военных в учению «Заход-2009». И на початку этой годины мы чули, Любов Лунева нам рассказывала, как жорстко представники силовых структур сбивали удельников акции, не разбираючи жанчыны ці падлеткі, і затрымлівалі іх. Люба, якая сітуацыя на Кастрычынскай плошчы цяпер?
На гэты момант на Кастрычынскай плошчы крыху паспаконіла. Трэба адзначыць, што вынікам сённяшняй акцыі сталі жорсткае збіццё і затрыманне ўдзельнікаў. Сярод затрыманых у спецназаўскі аўтобус трапілі Дмітрий Бондаренко, Віктор Івашкевіч, актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Таксама мы дакладна ведаем, што каля 20 чалавек знаходзяцца ў міліцыі метрапалітэну, іх трымаюць на станции Кастрычинская у посторонку милиции. Так само несколько человек находятся у милиции центрального района Менску. Треба значить, что не глядя на то, что на площади все милицейское керавництво, представники службы безпеки Александра Лукашенко, а так само несколько род спецназу, молодые люди все ровно вышли на площадь и час от часу уздымали, кто растяжку, кто стяг. И каждого, кто осмеливался узнять бел-червоно-белый стяг, спецназовцы сбивали с ног, отбирали стяг, рвали. Так само участие затримания, и они хотели, как журналисты не могли снять то, что отбывается, это брутальное сбитье. И вот оператору поиска телебачения пошкодили камеру, причем наумышленно, несколько раз сняли, одорвали объекты, ударили его об землю.
Люба, тебе можно сказать, что у этой хвилины акция уже завершенная?
Можно сказать и так. Несколько человек кажут, что у них есть